Dragi ascultători, materialul pe care l-am pregătit pe tema aceasta, fiind destul de vast, trebuie să fie împărțit pe mai multe seriale. Astăzi, cu voia lui Dumnezeu și bunăvoința dumneavoastră, a celor care v-ați luat timp să ne ascultați, ne întâlnim cu prilejul serialului 2, în care vom continua cuvântul introductiv. Aceia dintre dumneavoastră care au audiat serialul precedent și amintesc că ne aflăm încă în partea introductivă a lucrării pe care ne-am propus să o prezentăm, respectiv cercetarea amănânțită a fundamentului adevăratei și sfintei noastre credințe. Ne vom începe expunerea acestui al doilea serial, continuând cu analiza stării critice a creștinătății zilelor noastre, începută în serialul precedent, așa cum este ea calificată de înalte fețe bisericești în scrierile pe care le vom cita. Iar în final, voi mai adăuga anumite detalii cu titlu informativ. Astfel, am să aduc acum un alt citat cules din lucrarea Din apă și din duh, semnat de preotul Schmemann, în care autorul folosește un calificativ foarte dur privind viziunea liturgică din vremurile pe care le trăim. Condamnând cu vehemență practicile legate de efectuarea botezului în bisericile zilelor noastre, iată ce spune el la pagina 32, ultima parte a paragrafului 1. Citez. Viziune liturgică decadentă, susținută printr-o teologie decadentă și ducând la o credință decadentă. Astfel se prezintă trista situație în care ne găsim astăzi și care trebuie schimbată dacă iubim cu adevărat biserica și dorim să redevină forța care transformă viața omului. Încheiat citatul. Dragi cititori sau ascultători, aceste comentarii și aprecieri ale stării jalnice de abatere de la esența credinței noastre, stare la care s-a ajuns în vremea de față, rețineți, vă rog frumos, nu-mi aparțin mie. Da, eu le împărtășesc 100% întru totul de acord cu aceste afirmații și nu știu care suflet ortodox cinstit n-ar fi la fel. Dar ele nu mi-aparțin mie, ci preotului ortodox Alexander Schmemann și sunt îmbrățișate cu toată puterea de către traducătorul acestei cărți, respectiv preot profesor Ion Buga, român de-al nostru și din zilele noastre. Calificative atât de dure ca cele de mai sus ar trebui să scandalizeze inima fiecărui ortodox care mai are cât de cât în el ceva din Dumnezeu. A admite despre creștinii zilelor de azi că sunt formaliști, dar mai ales că liturgicul în cele mai multe situații nu depășește nivelul unui funcționalism cel mult conștiincios, că astăzi se practică în biserici o viziune liturgică decadentă, susținută printr-o teologie decadentă și ducând la o credință decadentă, sunt afirmații care ne conving fără echivoc că trăim, citez acum pe preot profesor Ion Buga, vremuri de mare rătăcire și de criză spirituală cum nu a cunoscut lumea niciodată. Este cineva dintre cititorii sau ascultătorii acestor opinii de părere că situația nu ar fi chiar atât de jalnică precum este prezentată de către Schmemann, secondat de preotul profesor Ion Buga? Ar putea cineva să-i izoleze cumva pe Schmemann și preot profesor Ion Buga ca fiind extremiști? Ne oprim acum, dragi ascultători, la punctul acesta cu mărturiile care privesc starea actuală de abatere a ortodoxismului de la normele lui originare. Vom relua acest subiect pe scurt în încheierea serialului următor, serialul 3, unde vom prezenta încă două mărturii ale stării de abatere de la fundamentul ortodoxismului, mărturii aduse de către două personalități foarte marcante în lumea ortodoxă. Iar acum revenind la lucrarea lui Schmemann, ceea ce îmi place foarte mult este că preotul profesor Ion Buga, care este traducătorul cărții, ne aduce și soluția pe care ne-o prezintă prin următoarele cuvinte. Trebuie să reconsideri originile, să înțelegi sensul originar al existenței, cu deosebire cel religios. Încheiat citatul. Dragi cititori și ascultători a acestor gânduri, ceea ce mi-am propus să împlinesc sau să realizez eu prin materialul de față este exact reconsiderarea originilor, înțelegerea sensului originar religios al credinței. Și vom face aceasta, dacă va vrea Dumnezeu, folosindu-ne, în afară de Scriptură, de o serie de documente istorice din domeniul patristicii, al istoriei bisericii și a diferiților scriitori creștini care îmbogățesc tezaurul literaturii ortodoxe. În ceea ce privește felul în care vor fi primite gândurile de mai jos, nu-mi fac niciun fel de probleme. Orice creștin sincer le va găsi așa cum și sunt, aliniate cu Scriptura, căci voi avea grijă să argumentez cu Scriptura toate mărturiile, părerile și afirmațiile care vor fi întâlnite pe paginile lucrării de față, cât și, neîndoios, aliniate perfect cu canoanele Sfinților Părinți ai Bisericii, ale căror lucrări le voi menționa cu lux de amănunte, astfel încât să poată fi verificate de oricine ar dori să facă acest lucru. Cât despre fariseii fățarnici, așa cum au fost numiți și de preotul profesor Ion Buga, dacă aceștia au găsit ei cu surpână chiar și Mântuitorului, apoi ce nădejde să mai am eu, un muritor, să pot scoate la vreun capăt cu ei? Toți cei ce se mulțumesc cu practicarea unor ritualuri așa zis creștine, dar care sunt pur păgânești, și prin aceasta meritându-și din plin calificativul preotului ortodox șmeman de funcționari conștiincioși meseriei lor, da, toți aceștia mă vor judeca, mă vor ponegri și îmi vor găsi și mie vreo cruce, la fel cum au găsit Mântuitorului. Dar asta este numai treaba dumnealor, nu și a mea. Nimic nou nu e sub soare, ne spune Biblia. Galileo Galilei, adeptul concepției heliocentrice a lui Copernic, a fost silit ca sub presiunea înspăimântătoarei inchiziții catolice a vremii să-și renege descoperirile. Dar atenție! Adevărul a rămas neștirbit în ciuda rușinoasei izbânzi a inchiziției. Pământul nu și-a făcut niciun fel de probleme cu privire la mișcarea sa de rotație, numai pentru că chipurile unii oameni refuzau și declarau cu tărie că lucrul acesta nu este adevărat. În același fel, faptul că unii funcționari conștiincioși din cadrul ortodoxiei zilelor noastre, funcționari conștiincioși fiind calificativul dat de preotul ortodox Alexander Schmemann, mă vor critica și bagiocorii, nu va schimba cu nimic, absolut nimic, realitatea contestată de dumnealor, numai pentru că urmăresc niște interese meschine în numele cărora caută să acopere adevărul. Adevărul lui Dumnezeu este ca un buldozer care nimicește și nivelează tot ceea ce îi se pune în cale, la timpul lor pe toate. Iubiți ascultători, iată acum subiectele care vor fi dezbătute în lucrarea de față. Și vom face lucrul acesta dacă va voi Dumnezeu, spunem și noi, citând textul Scripturii de la Evrei, capitolul 6, cu versetul 3. Următoarele articole vor fi tratate pe parcursul acestor seriale. Biblia versus tradiția, pocăința, crucea, botezul, baia nașterii celei de a doua, despre care ne vorbește Scriptura la Tit, capitolul 3, cu versetul 5, preoția, închinarea, cultul sfinților și învățătura despre moaște, iconologia sau învățătura despre icoane, mariologia sau învățătura despre cultul Maicii Domnului, mântuirea de după moarte și lumânări. Amintesc din nou că toate discuțiile pe care le vom purta pe marginea temelor sus amintite se vor face din perspectiva strictă a descoperirii lui Hristos, așternută în scris de către dumnezeieștii și sfinții săi ucenici în Sfânta Scriptură, canonizată de Sfintele Sinoade ale Bisericii. În cadrul fiecărui subiect expus aici, vom începe cu descoperirea lui Hristos, adică punctul de vedere al Bibliei, și apoi cu felul cum este înțeles de către Sfinții Părinți subiectul tratat. Cât cu privire la punctele de vedere ale Sfinților Părinți ai Bisericii, pe care le voi prezenta, trebuie neapărat să fac cunoscut modul în care mă voi raporta la spusele lor, În timp ce dumneavoastră, cinstiți și stimați ascultători, sunteți invitați să dați toată luarea aminte acestei precizări. Uitați, deci, cum stau lucrurile când vine vorba despre principiul de care mă călăuzesc eu în citarea spuselor Sfinților Părinți. Prima dată trebuie să amintesc că Sfinții Părinți ai Bisericii sunt aceia care au pus bazele Ortodoxiei prin arătarea că ea își are rădăcinile în descoperirea lui Hristos, vestită dumnezeieștilor și sfinților lui apostolii. Și toți Sfinții Părinți ai Bisericii sunt aceia care au calificat orice micșorare, adăugire sau vreo schimbare oarecare aduse descoperirii lui Hristos, adică Scripturii, ca fiind drept inovație în sufletire a diavolului. Fac atenționarea că aceste citate sunt culese din canoanele Bisericii Ortodoxe, note și comentarii, semnată de către arhidiacon profesor universitar dr. Ioan N. Floca. Acum, deci, odată ce Sfinții Părinți au mers atât de departe cu apărarea integrității Scripturii, până la a considera că orice fel de alterare a conținutului ei este însuflețirea diavolului, cine ar putea crede ca ei înșiși să se încarce de un păcat atât de groaznic, atingându-se de integritatea adevărului conținut în Scriptură? În al doilea rând, acum, după ce am stabilit deja că Sfinții Părinți nu ne vor comunica niciodată vreun adevăr care să aibă o umbră cât de mică de neconcordanță cu Sfânta Scriptură, se naște întrebarea: cum rămâne cu o mulțime de scrieri care, mai mult sau mai puțin, nu sunt în concordanță cu adevărul Scripturii? La întrebarea aceasta s-ar putea da mai multe răspunsuri. Eu însă mă mulțumesc să răspund întâi prin mărturia Sfântului Chiril al Ierusalimului, extrasă din lucrarea sa numită Cateheza a IV-a, capitolul 17, volumul 1, pagina 118. Iar mai jos, prin alte câteva alte mărturii. Citez acum mărturia Sfântului Chiril al Ierusalimului. Nici chiar pe mine, care îți vorbesc acestea, să nu mă crezi, dacă nu vei primi din dumnezeieștile Scripturi dovada celor ce-ți vorbesc. Mântuirea noastră constă în dovezile dumnezeieștilor Scripturi. Încheiat citatul. Oameni buni, Sfinții Părinți, ca și toți ceilalți scriitori bisericești, sunt, ca și ceilalți oameni, supuși slăbiciunii. Ei au recunoscut deschis că și ei ar putea spune oricând lucruri care să nu fie în armonie deplină cu adevărul Sfintei Scripturi. Aceasta i-a determinat să ne avertizeze asupra verificării spuselor lor cu Scriptura și a nu păstra decât pe acelea care își află acord perfect cu adevărul Sfintei Scripturi. Asta este exact ceea ce a vrut să ne transmită Sfântul Chiril al Ierusalimului prin citatul de mai sus. Acum, acelora dintre ascultătorii care mi-ar socoti ca o îndrăzneală necuvincioasă afirmația că Sfinții Părinți ar putea greși, le voi aduce ca argument Sfânta Scriptură, care arată lămurit, o să vedem imediat, că nu numai ei sunt supuși greșelii, ci chiar și scriitorii Scripturii. Da, da, citim la Epistola lui Pavel către Galateni, la capitolul 1, versetele 8 și 9, următoarele cuvinte ale celui mai mare dintre toți oamenii dispensațiunii Harului, Apostolul Pavel, omul care a fost răpit de Dumnezeu până la al treilea cer. Ascultați ce ne poruncește Duhul Sfânt prin gura Apostolului Pavel cu privire la felul cum ni se cere să ne raportăm la adevărul Scripturii. Citesc versetele. Dar chiar dacă noi sau un înger din cer v-ar vesti altă evanghelie decât aceea pe care v-am vestit-o noi, să fie anatema. Precum v-am spus mai înainte și acum vă spun iarăși, dacă vreo propovăduiește cineva altceva decât ați primit, să fie anatema. Încheiat citatul. Dragi ascultători, ați luat aminte la pronumele noi, folosit la persoana întâia plural, pronume în care Apostolul Pavel s-a inclus și pe sine însuși? ce vrea oare să ne comunice Duhul Sfânt al lui Dumnezeu prin chiar pana lui Pavel? Ce vrea Pavel însuși să ne spună prin aceste cuvinte? Păi ce altceva ar vrea să ne arate decât că și el însuși ar putea fi ispitit vreodată cumva să spună ceva care să nu se potrivească cu Scriptura. Dar în cazul acesta, chiar dacă el însuși ar veni mai târziu cu ceva care contrazice ceea ce a șternut pe paginile Scripturii, el însuși să fie anatema. Iar aceasta o spune în versetul 8 și apoi o repetă în versetul 9. Urmează acum să reiau aspectul apelării la scrierile Sfinților Părinți, de data aceasta evidențiind felul în care se raportau ei, Sfinții Părinți, la Sfânta Scriptură. Trebuie ca în felul acesta, având în vedere marele volum de citate din partea Sfinților Părinți ai Bisericii, pe care le vom aduce pe tot parcursul lucrării de față, să creăm o bază foarte solidă a înțelegerii privitoare la grija extraordinară de care au dat ei dovadă în respectarea descoperirii lui Hristos de pe paginile Scripturii. Vom asculta acum pe câțiva dintre ei vorbind despre felul cum se raportau ei la Sfânta Scriptură și, înțelegând grija lor a Sfinților Părinți, pentru integritatea Cuvântului lui Dumnezeu, să nu ne oprim niciodată la opiniile care nu sunt în acord deplin cu Sfânta Scriptură. Vorba lui Vicențiu de Lerin, să nu ascultăm pe nimeni care introduce învățături noi, oricât de însemnați ar fi. Haideți acum, deci, să ascultăm pe câțiva din Sfinții Părinți ai Bisericii cu privire la felul cum tratează ei Scriptura. Sfântul Policarp, în Epistola Filipeni 7, spune: cel ce răstălmăcește cuvintele Domnului după bunul său plac este primul născut al satanei. Să ne întoarcem la învățăturile de la început. Sfântul Irineu, în Lucrarea contra ereziilor, capitolul 3, punctul 2, aliniatul 2, spune: nici o tradiție nu poate fi recunoscută ca apostolică dacă nu este întemeiată pe Sfânta Scriptură și potrivită cu ea. Sfântul Atanasie cel Mare, din secolul 4, în Epistola Pascală 39, spune: acestea sunt izvoarele mântuirii, cărțile canonice ale Noului Testament. Numai în acestea se cuprinde doctrina credinței. Nimeni să nu adauge, nici să scoată ceva din ele. Cu prilejul următoarelor seriale vom mai auzi alte mărturii ale Sfinților Părinți ai Bisericii cu privire la felul cum se raportează ei la Sfânta Scriptură. Nădăjduiesc că acum ați înțeles suficient de bine motivul pentru care, urmând neabătuți poruncile Sfinților Părinți de a nu ne depărta de adevărul Scripturii, nu vom aduce în stările noastre de vorbă decât afirmațiile lor care se potrivesc perfect cu Sfânta Scriptură. După ce am ascultat pe cei mai sus citați și am văzut câtă grijă aveau ei de a se ține strâns de cuvântul lui Dumnezeu, pe lângă anatemizarea de care am avea parte potrivit Scripturii de la Galateni, capitolul 1, versetele 8 și 9, dacă am proceda altfel, ne-am încărcat și de anatema Sfinților Părinți ai Bisericii. Ne apropiem acum de încheierea celui de-al doilea serial al întâlnirilor noastre, cu voia și ajutorul lui Dumnezeu, cu prilejul serialului următor, ne vom ocupa de explicarea termenilor în care este definită credința ortodoxă, așa cum i-am folosit în titlul acestei compuneri. Iar spre sfârșitul serialului vom aduce încă două mărturii relevante la starea de abatere a ortodoxismului de la fundamentul credinței. Iar pentru acum, binecuvântarea lui Dumnezeu, revărsată peste noi, prin trimiterea Fiului Său născut după trup din Preacurata Fecioară Maria, să fie și să rămână peste toți aceia care se deschid să-i o primească de acum și în vecii vecilor. Amin.